Jste ve společnosti Signál Rádia, můžu říct v dobré společnosti, až vám představím hosta. Se mnou ve studiu už je publicista, novinář, řidič a znalec české krajiny Josef Vrtal. Dobrý den.
Zdravím, dobrý den. Dobrý den.
Alias Pepa můžu říkat.
No určitě Pepa, samozřejmě.
Protože Pepa je ten, který krotí v autosalonu na Primě různé typy značek, pomlouvá, chválí a také rozmluvá o tom, kudy má se bude vydávat současný automobilový průmysl. I toho se možná dotkneme. Nicméně, jaká byla vaše cesta k té novinařině? Protože vy jste i herec, jsem se dozvěděl.
Jo, k novinařině... Byla jednoduchá, protože já, když jsem vyšel školu vlastně, jsem dělal Janáčkovou akademii, tak jsem, aby si člověk přivydělal, tak jsem dělal dabingy a pracoval jsem v rádiu a v podstatě práce v rádiu a následně potom v soukromí televizi mě docela bavila a nikdo tam nedělal nic o autech, tak mě napadlo, že bych třeba mohl testovat auta, protože tehdy, co tak jako bylo v rádích, tak bylo Pozor zákruta a v české televizi letitý, nezměněný pořád pod vedením pana Dolejše automotorevý, tak jsem si říkal, jo, tak to trošku změníme, tak jsem si začal půjčovat auta, v podstatě nejdřív jsem ty testy dělal do rádia jednoho brněnskýho. Potom následně jsem si ty auta bral jak do rádia, tak do malý brněnský soukromý televize a potom jsme skočili někdy v roce 2001 v podstatě na Primu a od té doby to tady dělám pro Primu. No to je dlouho, kurník. To je dlouho. To byly hezký auta před těma 20 lety, jo. To bylo hezký.
No tak zrovna s vaším kolegou Ondřejem Běhalem se mu oznámil, že jsme se potkali poprvé v roce 1999 na tripu s novou Fabií. První generace, takže kurňa, toto letí.
Toto letí, no.
To je... Ty testy, samozřejmě dělat testy pro rozhlas je velmi složitý, já sám jsem si to taky zkusil. Přece jenom lepší je to přes tu kameru. Takže kdy to začalo s tou kamerou?
V podstatě asi půl roku po té, co jsem to začal dělat pro rozhlas. Ale mě to i v tom rozhlase bavilo dělat testy. Jo, že jsme to tehdy dělali na takový krátký tracky, třeba 40 vteřin a mezi tím se pouštěla ta muzika. Všechno to bylo krásně předpřipravený, předstříhaný a jo, fajn. A myslím, že to mělo i hezký odezvy. Já i zaznamenávám, že lidi testujou auta pro rádio do dneška a já si myslím, že to do rádia patří, že mi to vůbec nevadí, že zase tam ten test má trošku jinou vypovídající hodnotu.
Ta vypovídající hodnota je vždycky o tom, jak se ten dramaturg asi toho pořadu chopí. Známe, jak byl koncipován třeba Gír. Líbilo se vám to?
Jako
top gear.
Jo, no tak jasně, tak to už nebylo potom o autech.
To byla sehnaná show místy.
Ne, tak vy se k tomu dopracujete, jakoby. Když potom testuje člověk auto, tak jako co je na něm zvláštního? Má to 4 kola, volant, něco se mu tam hejbe pod kapotou, buď to jezdí na naftu, na benzín, nebo tam jsou čínský baterky dneska. A víceméně potom vlastně ty auta začínají být nuda, takže vy ty auta se začnete automaticky po nějaký době stavět do nějakých situací, do nějakých příběhů a člověk s tím autem chce něco zažít. Takže je to naprosto přirozený vývoj a Top Gear měl velkou výhodu, že se tam sešla parta 3 lidí, který vlastně 4, ještě když vezmeme Stiga, tak se sešli lidi, kteří se rozuměli, kteří na sebe uměli hrát, je to divadlo, je to show.
Ano, jo. Ano.
Každý měl nějakou svoji roli, když se urazili, tak se za to nezlobili. Jo, fajn, určitě, 100%. No a tak Jeremy má teďko mnohem lepší kšeft, než všechny automobilové magazíny, že jo. On dělá magazín o farmaření a myslím si, že to je chytrý kluk, protože v zemědělské technice se dneska motá možná víc peněz než v automobilovém biznisu a nikdo nenutí, aby ty traktory jezdily na baterky, takže on si vesele farmaří, myslím si, že finance má zajištěný a má možná víc diváků než na celý Top Gear.
Říká náš dnešní host Pepa Vrtal z autosalonu.cz, tedy z autosalonu na Primě. Dnes na Signál Rádiu s naším hostem Pepou Vrtalem o autech, o autosalonu. Vezmete nás do kuchyně. Do autosalonu.
Do autosalonu.
Se připravuje, protože vlastně dáváte každý týden nový díl?
Každý týden 50. To je poměrně...
To je slušná hektar.
To je slušná kláda.
Až 2 hektary.
To je hodně hektarů. On, autosalon, má jednu výhodu, že vlastně ten tým, který ho dělá, tak je stejný dlouhou dobu. A ten tým se naučil pracovat velmi efektivně. To znamená, na co v české televizi nechceme ji tady pomlouvat, pojede 10 lidí, tak v autosalonu na to jede 1,5 člověka. Jo. Takže to natáčení je rychlý, bez zbytečného mrhání časem. V podstatě je to, jak když máte dneska továrnu, která na konci udělá nějaký výrobek. Samozřejmě, a to je do dneška výhoda toho pořadu. Jo. A v podstatě všechny pořady dneska, které v té televizi jsou, tak nějakým způsobem se snaží ten autosalon, i když si myslí, že ne, tak se ho snaží kopírovat, dostat se vlastně na jeho level minimálně v té výrobní části.
Kolik těch lidí tady kolem vás, ta parta, která tam je?
Jo, to je hodně. Tak to jsou samozřejmě lidi, který vy vidíte na obraze, který to moderujou, ale zatím je celá jakoby armáda vlastně produkce, kameramanů, střihačů. Takže já si myslím, že kolem autosalonu se pravidelně motá mezi nějakýma 25 až 30 lidma, který samozřejmě nepracujou, jakoby na každém díle rotujou, ale já to vždycky říkám, je to jednoduchý. Autosalon má 50 minut. V průměru je to nějakých 6 natáčecích dnů, za který se musí natočit. Každý ten test se stříhá minimálně 10 hodin v prvním střihu, 4 hodiny v druhém střihu, potom je tam nějaká hodinová jakoby norma na to dát to do té vysílací timeliny, takže určitě třeba jeden ten pořad stráví ve finále nějakých 130 hodin ve střižně. Jo?
Takže musíte s velkým předstupem.
No ne, spíš těch střižen máte víc, samozřejmě. Aha. Nemůžete stříhat na jedný, dneska že na každém počítači, který střihač má, tak může stříhat doma v koupelně, není potřeba, aby dojížděl někam jako na nějaký pracoviště, ten online přístup k tomu pořadu je dlouhodobý, já myslím, že jsme s ním začali jako jeden z prvních. Já jsem ve střižně nebyl několik let, není to potřeba, protože prostě střihač vám pošle náhledový video, vy ho připomínkujete, komunikujete po mailech, ale to nejenom teďkom, jakože jsme na to přišli za covidu, takhle autosalon fungoval jako 10 let, 15 let zpátky.
Někteří na to přišli dřív, někteří se to učili až teď za covidu.
No, jasně.
Tak to je. Vy jste teď přibrali nového parťáka v uvozovkách a tím je herec Pavel Liška, který jezdí na motocyklech, na úžasných motorkách a testuje a tak dále. Jaký je?
Pavel. Pavel Liška je ďábel. My se s Pavlem známe ze školy samozřejmě, takže oba dva ještě máme jeden společný koníček a to je cestování, takže Pavel taky jezdí na motorce do všech
koutů,
prostě do všech koutů světa, jak by řekla moje babička, by to řekla ostřejc. Jako. Takže my jsme hledali do pořadu někoho, kdo by ho oživil a kdo by nám zároveň jezdil motorky, protože motorky je velký segment a my tam vlastně na to máme jenom Pepu Sršně, a který je poměrně hodně vytížený. Je tam teda ještě samozřejmě Lukáš Pešek, ale těch motorek nebo požadavků testovat ty motorky je čím dál tím víc a z Čechů se stává motorkářský trošku národ. Takže i to byl důvod a s Pavlem jsme se na pivu domluvili, že do toho půjde. Takže zatím jsme se domluvili, že pro nás udělá určitý počet testů a pak se uvidí, co dál. On teď stejně jede někam do nějaký tý, jak by řekla babička.
Ano, daleko.
A pípli bychom světa.
Ano. Říká náš dnešní host, novinář a cestovatel a odborník přes auta i motocykly.
Ne, já se bojím motorek.
Ježiš, se bojíte?
Nevlezu na ní nikdy v životě.
Dnes na Signál Rádiu s Pepou Vrtelem o autovém světě, o pořadu, který se připravuje a vysílá na televizi Prima, ať už sobotu, a nebo na Prima Cool, je to v úterý nebo ve středu?
Ve středu,
ano, abych to řekl správně. Takže tam se můžete podívat a vlastně všechny reportáže jsou především také na internetu, takže všechno si můžu
dohledat historicky určitě. No jasně, buď na Prima Plus samozřejmě, nebo přímo na autosalon.tv je velký archiv několik let zpátky.
Já právě jsem se tam, no prostě jsem se tam zakoukal.
Jo.
Já jsem zjistil, že už tam jsem hodinu, takže právě jsem hledal nějaké podklady, takže, ale o to se také musí starat jako lidi.
Určitě.
Archiv není žádná legrace, to vám řeknou archiváři.
To vám řeknou.
Třeba i na Českém rozhlasu.
Takhle, autosalon historicky, on to málo kdo ví, jo? Oni to vlastně neví ani tady v televizi, upřímně, na Primě. Nebo už si to nepamatujou. Autosalon byl ten, kdo jako fakt bořil některé věci. Autosalon byl první pořád v českých televizích, který vysílal plnohodnotně 16:9. Jo. A to byla velká revoluce. Autosalon byl jeden z prvních pořadů, který měl vlastně digitální archiv pořadů, protože my jsme spolupracovali hnedka od začátku s firmama, které se zabývaly vlastně streamováním videa. A ty firmy to úplně nejdřív začaly dělat pro Autosalon a pak některý z nich začaly tyhle ty vlastně streamovací věci dělat pro velký televize. To znamená, my jsme opravdu byli velmi progresivní v těch začátcích a snažili jsme se, jak jsem vždycky říkal, hele, auto je špičkový technický výrobek, my nemůžeme být pořad, který bude jako uprděnej nebo bude jako technologicky zastaralej, takže jsme se snažili s těma automobilkama držet v té naší výrobě krok.
Když cestujete a testujete, tak jezdíte po Čechách a samozřejmě některé lokality pozvám, ať to je letiště Hoškovice a nebo to je autodromu Bile pod Bezdězem a další, kde se vám nejlépe jezdí?
To je taky taková věc vlastně ze zákulisí. My na natočení toho testu máme jeden den většinou. To znamená, nesmí vám pršet, nesmí foukat velký vítr, nesmí být dopravní zácpy. A takže většina těch lokací, kde natáčíme auta, je řekněme v dojezdové vzdálenosti hodina a půl od Prahy. Protože musíte hodinu a půl jet, pak musíte minimálně 7-8 hodin točit a pak se tu hodinu a půl vracíte zpátky. Není žádný oběd, není žádná svačina, prostě jede se, dokud se to auto nenatočí. To auto, když ho točíte, tak v podstatě třeba zhruba hodinu a půl kameraman stráví tím, že ho točí zvenku, hodinku stráví tím, že ho točí zevnitř, pak 3 hodinky strávíte tím, že točíte jízdy toho auta.
Ty průjezdy, jsou vzdálky, ano.
Jasně, čipové kamery, drony a pak samozřejmě u toho ještě musíte mluvit. Takže podle šikovnosti moderátora tam ještě naskakuje čas, kdy jako odmluvíte ty svoje věci, které o tom autě chcete říct. Takže když se dotočí exteriéry, interiéry toho auta, tak většinou ten moderátor jde namluvit věci, které jakoby
povídá.
Statický a v interiéru a potom jsou věci, které se jakoby povídají. Takže
pak texty si píšete sám?
Tak samozřejmě od začátku.
Protože to je pocitová záležitost.
Samozřejmě, tak jako tady není nikdo, kdo by těm lidem určoval, jaký auto se mu má líbit a co o ně má říct. Dokonce ty lidi v té redakci mají na spoustu aut odlišný názor, je to úplně normální, protože prostě ne všem se líbí černovlásky, ne všem se líbí blondýnky, někdo má rád sportovní typy, někdo má rád holku, která dobře vaří. Takže je to i s těma autama, takže i my v redakci o některých autech vedeme spory v současné době, to samozřejmě o elektromobilitě a o baterkových autech. Ale co je pravda, tak většinou, když je to auto hodně dobrý, tak se na tom vždycky shodneme. To byl třeba příklad letošní Honda Civic. Do toho auta si sednete a prostě hnedka víte, že to je super auto. A daleko předtím, než to je vyhlášený autem roku, tak mu to vlastně předpovíte.
No a pak se nostalgicky v archivech budeme dívat, jak se jezdilo s benzínovými a naftovými automobily. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádiu s Pepou Vrtalem o autosalonu na Primě. Vy jste takový ten ortodoxní, já se mezi ně také počítám, že s tou elektromobilitou zase tak úplně nejsme nadšení. Jestli je ten pravý čas na ní, nebo ještě ne?
No takhle, pravý čas by na ní byl, když by firmy a automobilky dospěly k tomu, že na ně je pravý čas, ale oni k tomu většinou, kromě Tesly, nedospěli a dostali to nařízený. Jo? Takže to není...
Vyšlo to v denním rozkazu, ano.
Vyšlo to v denním rozkazu, německé automobilky srazily paty a rozhodli se, že prostě budou dělat elektromobily. A já jsem říkal před 3 rokama, že přijde velký náraz a ten náraz už se začíná brzdit. Jo? Už teď vidíme, že snaha minimálně německých automobilek a německý politiky je přibrzdit tu šílenou zelenou prostě ideologii, protože je to ideologie, je to věc, která pokřivuje jedno velký odvětví trhu a já si myslím, že ten náraz bude velikej a myslím si, že dokonce to skončí i tak, že možná některý ty zelený klimaticky aktivní organizace budou vyšetřovaný, protože já se ptám, kdo je platí, kdo jim dává ty jejich věty, který mají prosazovat a názory. Nakonec teď je velký skandál s nějakou klimatickou velkou organizací, dokonce státní v Německu, která dostávala peníze z Nord Streamu. A já si myslím upřímně, že to je jenom špička ledovce, protože ta deformita toho trhu a ta zelená ideologie prostě je někde v pozadí tlačená něčím, co není úplně jako košer.
Je nám to samozřejmě dávkováno, porcováno, ale ono, ten svět je trošku jiný a bude se vyrábět pro jiné kontinenty, které jsou chudší než Evropa a tak dále. Ale to přece není cesta tady u nás v Evropě.
Je to jednoduchý. Ta politika vzniká v bruselském, někde v Bruselu, mezi lidma, který v průměru berou 350 tisíc korun měsíčně, takže oni si klidně za ty svoje tři platy nějaký elektrický šrot koupí, jo, a dokonce budou i trpět na těch nabíječkách a budou ho nabíjet, ale jsou naprosto odtržený od reality, jako, ale to totálně odtržený od reality.
Já si vždycky říkám u těch lidí, jak oni jezdí do práce. No, oni létají.
No, ale samozřejmě. Hele, já jsem teďkom měl velký takovou cestu vlastně s druhým naším pořadem Fotr na tripu a jezdili jsme po Středomoří, po ostrovech. To jsou ty ostrovy, kam všichni jedou na dovolenou, Sardinie, Korsika, Kréta, nevím. A já jsem tam byl teď v zimě, to znamená mimo turistickou sezónu, a najednou ty ostrovy se jako odhalily v té krásný nahotě, v té své přirozenosti. A člověk tam viděl ty lidi, který tam nežijou z toho turistického průmyslu, který tam žijou někde v horách a živí se zemědělstvím, a ten život tam určitě není jednoduchý. A upřímně, auta, který jsem tam viděl na silnici, v horských oblastech, a domy, který jsem tam viděl, ve kterých lidi bydleli, tak takový domy a takový starý křápy na čtyřech kolech nevidíte ani v České republice, jako v chudém regionu, někde na Ústecku nebo na třeba na Ostravsku. Já se ptám, co těm lidem chtějí dát za auta. Mají ti farmáři jezdit elektrickýma pick-upama? Ty lidi jsou rádi, že mají prostě 10 let, 12 let starý Fiat Panda, a to je na té elektromobilitě naprosto šílený, že vůbec, ale naprosto nejsou zpracovaný dopadový studie, že vůbec neví, co ta elektromobilita v masivním měřítku způsobí. Ale najednou tím, že tady nebudou ty auta pro ty normální lidi, protože lidi jsou zvyklí kupovat si auta za nějakých prostě 12 tisíc, 13 tisíc euro, a ty auta totálně zmizí a odřízneme obrovský miliony evropských lidí od dostupnosti nějaký mobility. To znamená, ty lidi si budou držet svoje starý hachle, budou je opravovat. Dneska podle mě nejperspektivnější obor je automechanik, protože budeme mít kubánský syndrom.
Jsem to viděl na Kubě.
No jasně, ano, a
tak dopadneme,
budeme tady opravovat ty auta,
dokavať to pojede,
protože prostě nebudeme mít na nový, jenom jeden názor je správný. Planeta se nám otepluje, zavinili to auta, a všichni tady musíme měřit svoji uhlíkovou stopu. No, já si myslím, že to může být ještě jinak, nebo těch teorií je trošičku víc, ale hlavně to nespasíme tím, že budeme elektrifikovat auta v Evropě. Tečka.
Tečka za naším dnešním povídáním. Pepa Vrtal, mým dnešním hostem. Asi se nevidíme, neslyšíme naposledy, protože si toho máme dost co říct. A to je docela rázným způsobem. Já vám děkuju a někdy příště naslyšenou.
Určitě. Děkuji taky. Hezký den všem posluchačům vašeho rádia.
Hezký den a příjemný poslech přeje také Luboš Dvořák. Naslyšenou.